ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่5ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องมนุษยธรรมปริวัติต่อไปตามเดิมแต่กล่าวโดยหัวข้อเฉพาะในวันนี้ว่าภาวะปัจจุบันแห่งวัฒนธรรมของโลกขอทำความเข้าใจในเบื้องต้นสำหรับท่านผู้มาใหม่ในวันนี้ว่าเรามีการบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมมาโดยตลอดเป็นครั้งที่5ในวันนี้จนกว่าจะจบภาคมาฆบูชา3เดือนไม่อาจจะเปลี่ยนเรื่องในระหว่างนี้ได้กล่าวเรื่องเดียวกันไปโดยตลอดเมื่อท่านมาตรงเข้ากับการบรรยายครั้งไหนก็ขอให้ถือเอาประโยชน์จากการบรรยายครั้งนั้นก็คงจะไม่เสียหลายอะไรและเราก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนเรื่องของการบรรยายให้ตรงเฉพาะหมู่เฉพาะคณะได้ด้วยเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมขอให้เยาวชนทั้งหลายมองเห็นเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำหรับมนุษย์คำว่าวัฒนธรรมมันก็แปลว่าธรรมะที่เป็นเครื่องทำให้เจริญทุกคนในโลกสนใจเรื่องนี้ทั้งที่ไม่เรียกอย่างนี้เรียกชื่ออย่างอื่นก็มีวัฒนธรรมคือความที่มีอะไรแปลกออกไปมากขึ้นไปถ้าเป็นเรื่องทางจิตใจเราก็เรียกว่าวัฒนธรรมต่อไปตามเดิมหรือถ้าจะแยกออกไปให้ชัดอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าภูมิธรรมแต่ถ้าเป็นเรื่องพัฒนาทางวัตถุทางร่างกายอย่างนี้เราไปเรียกชื่อเสียใหม่ว่าอารยธรรมทั้งวัฒนธรรมและทั้งอารยธรรมนี้เป็นเครื่องทำมนุษย์ให้เจริญให้ดีกว่าเดิมเราก็เรียกรวมกันว่ามนุษยธรรมคือธรรมสำหรับสร้างมนุษย์ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่เดี๋ยวนี้เขาก็เอาคำว่ามนุษยธรรมนี้ไปใช้ในความหมายที่แคบกว่านั้นคือมีความหมายในทางว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างที่ประเทศไทยกำลังแสดงมนุษยธรรมอย่างยิ่งต่อบุคคลผู้หนีภัยสงครามมาจากภายนอกประเทศหนีร้อนมาพึ่งเย็นเรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่ก็เรียกว่ามนุษยธรรมแต่ว่ามันเป็นไปในความหมายที่แคบความหมายที่กว้างที่สุดก็จะจำกัดความว่าธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์ยิ่งยิ่งขึ้นไปคือจะได้ผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์เพราะมีหลักถือกันมาแต่บรมโบราณว่าธรรมะเท่านั้นที่จะทำความผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์เรื่องกินอาหารก็ดีเรื่องการเสวยสุขจากการนอนก็ดีการขี้คลาดหนีภัยก็ดีการประกอบเมตุนธรรมระหว่างเพศนี่ก็ดีสี่อย่างนี้มีได้เสมอกันทั้งคนและสัตว์แต่ว่าธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้คนผิดแปลกแตกต่างจากสัตว์คือวิเศษไปกว่าสัตว์ธรรมะนั้นเราเรียกว่าวัฒนธรรมและเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามนุษยธรรมคือธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์ให้มีความผิดแปลกแตกต่างไปจากสัตว์ในที่นี้การบรรยายชุดนี้มีความหมายกำหนดกันว่าอย่างนี้ว่ามนุษยธรรมคือธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์ให้มีมากขึ้นวัฒนธรรมนี่เป็นเรื่องความสูงขึ้นในทางจิตใจอารยธรรมเป็นเรื่องสูงขึ้นในทางวัตถุ ถ้าเอาตามชื่อในภาษาบาลีแล้วคำว่าอารยธรรมสูงกว่าวัฒนธรรมแต่เราช่วยไม่ได้เสร็จแล้วเพราะว่าเขาใช้กันอย่างนั้นจนเกลือไปหมดทั้งประเทศเสร็จแล้วคือทั้งโลกเลยซ้ำไปคือเขาเอาคำว่า civilization มาใช้เป็นคำกลางระหว่างโลกคนไทยเราบัญญัติคำว่าอารยธรรมไปใช้กับคำนั้นการเจริญก้าวหน้าในทางวัตถุเลยเรียกกันว่าอารยธรรมทีนี้เรื่องชื่อนั้นไม่เป็นไรขอให้เตือนความหมายให้ได้ก็แล้วกันว่าในกรณีนี้ความก้าวหน้าทางวัตถุเรียกว่าอารยธรรมความก้าวหน้าทางจิตใจเรียกว่าภูมิธรรมหรือวัฒนธรรมทั้งหมดนั้นรวมกันแล้วเรียกว่ามนุษยธรรมคือธรรมที่ทำความเป็นมนุษย์ให้มันเป็นมนุษย์มากขึ้นทีนี้ก็มาดูกันว่าทำไมเราจึงต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันกำลังเป็นปัญหาคือว่ากระแสแห่งวัฒนธรรมนั่นเองกำลังเปลี่ยนแปลงกำลังปั่นป่วนอย่างที่จะเรียกว่ากำลังเอาหัวลงเหมือนกับว่าจรวดมันขึ้นไปโด่งสุดแล้วมันก็หันหัวกลับแล้วก็ตกลงมาวัฒนธรรมของมนุษย์มีลักษณะอย่างนั้นนับตั้งแต่เป็นคนป่ายังไม่นุ่งผ้ามันมีวัฒนธรรมสูงขึ้นมาเรื่องอาหารการกินเรื่องเครื่องนุ่งห่มเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องบำบัดโรคกระทั่งเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีทั้งหลายที่ทำให้เป็นมนุษย์มากขึ้นแล้วก็มีความก้าวหน้ามากขึ้นจนกระทั่งว่าเกิดมีบุคคลชั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ขึ้นมาในโลกนี้ต่อมาคนก็ละล้วมปล่อยปละละเลยไอ้วัฒนธรรมมันก็เปลี่ยนกลับไปหาความสุขสนุกสนานอร่อยทางวัตถุทางเนื้อทางหนังจนกระทั่งสมัยใหม่สมัยปัจจุบันนี้คนไปบูชาวัตถุมันก็เรียกว่ามันเอาหัวลงวัฒนธรรมมันกำลังเปลี่ยนเป็นเอาหัวลงมันกำลังจะดับวัฒนธรรมกำลังเป็นพิษร้ายแก่ผู้บูชาวัฒนธรรมในโลกมีการสั่งสอนให้ยกย่องบูชาเทิดทูนวัฒนธรรมจนเป็นสิ่งสำคัญจนเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาแต่แล้วมันก็กลายเป็นเรื่องที่กำลังเป็นอันตรายขึ้นมาแก่บุคคลผู้บูชาวัฒนธรรมอย่างหลับหูหลับตาเป็นคนงมงายบูชาวัฒนธรรมโดยไม่ถูกต้องตามเรื่องของวัฒนธรรมที่แท้จริงท่านทั้งหลายสังเกตดูเองก็จะพอเห็นได้เช่นวัฒนธรรมแห่งการกินอาหารมันก็สูงขึ้นมาจนเป็นเรื่องบ้าเรื่องบอแพงเหลือเกินต้องมีการบำรุงบำเรอมีการส่งเสริมความรู้สึกทางกามารมณ์ในขณะที่กินไอ้วัฒนธรรมแต่งเนื้อแต่งตัวก็ปรับปรุงกันจนถึงขนาดที่เรียกว่าหน้าเลื่อมใสแล้วมันก็ลดลงจนกระทั่งถึงว่าไม่นุ่งจะดีกว่ามีการนุ่งห่มที่แสดงสิ่งหรือกิริยาอาการหรือวัตถุที่ควรปกปิดเป็นคนหน้าด้านนุ่งห่มด้วยเครื่องนุ่งห่มที่แสดงสิ่งที่ไม่ควรแสดงเพราะว่าเครื่องแต่งกายนั่นมันรัดรูปเกินไป คนใช้มันโง่ให้คนออกแบบก็ออกแบบได้ตามพอใจอย่างนี้ก็เรียกว่าวัฒนธรรมมันกำลังเป็นพิษเรื่องที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันสูงขึ้นไปจนเรียกว่ามันเป็นเหยื่อของกิเลสเป็นเครื่องช่วยเกิดกิเลสนี่เราจะต้องดูว่าวัฒนธรรมอย่างไรจะไม่เป็นอันตรายโดยเฉพาะเยาวชนทั้งหลายพอใจที่ทำตามกันมาโดยไม่ดูให้ดีว่ามันเป็นวัฒนธรรมหรือหาไม่เดี๋ยวนี้วัฒนธรรมที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมตะวันตกนั่นอะไรบ้างที่มันจะปลอดภัยไอ้วัฒนธรรม ที่เขาว่าเอามาแลกเปลี่ยนกันระหว่างประเทศมหาประเทศนั่นมันกลายเป็นเต้นรำอย่างอาการของผีสางพูดผีปีศาจเต้นรำเมื่อแข้งขาจะฉีกออกจากกันอย่างนี้ปู่ย่าตายายเขาก็จะไล่ว่าเต้นรำอย่างนี้มึงไปเต้นกันในเมืองนรกเถอะนั่นแหละวัฒนธรรมแห่งยุคปัจจุบันมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะไปหลงกับวัฒนธรรมอย่างนั้นได้อย่างไรนั้นถ้าใครเคยหลงเคยเสียเงินเพราะวัฒนธรรมอย่างนี้แล้วหยุดจะดีกว่าแม้ว่าเขาจะพูดกันว่าเป็นอารยธรรมที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างชาติมหาอำนาจก็ปล่อยให้มันบ้าไปตามพวกของมันเราชาวพุทธอย่าได้เอาเลยวัฒนธรรมชนิดนั้นกำลังจะฆ่ามนุษย์ในโลกให้หมดความเป็นมนุษย์โดยทางจิตใจไม่มีความเป็นมนุษย์แล้วไม่เท่าไรมันต้องตายในทางร่างกายด้วยเพราะจิตใจมันเลวมันเป็นอันธพาลแล้วมันต้องทำอะไรที่ส่งเสริมกิเลสแล้วคนอันธพาลเหล่านี้มันก็ต้องฆ่ากันเองจนตายในทางร่างกายเพราะว่าทางจิตใจมันตายไปแล้วโดยไม่มีวัฒนธรรมทางจิตใจมันเลวทรามถึงขนาดแล้วมันก็ประพฤติกระทำแก่กันและกันจนได้ฆ่ากันวินาศเมื่อคนสมัยนี้เพียงแต่มองดูตากันมันก็โกรธแล้วมันจะฆ่าจะยิงอะไรเอาซะแล้วเมื่อมันก็มีวัฒนธรรมที่มันหลงโดยเรื่องเพศเรื่องกามารมณ์มันจึงมีการฆ่ากันได้โดยง่ายแผ่นดินนี้ไม่ปลอดภัยซะแล้วสำหรับผู้ที่จะดำรงตนอยู่ในความถูกต้องหรือความสุจริตเพราะว่ามันเต็มไปด้วยอันธพาลนี่เราเรียกว่าให้ความก้าวหน้าของวัฒนธรรมนั่นมันกำลังก้าวไปในทางที่เอาหัวลงแล้วมันก็จะวินาศในที่สุดขอร้องให้พิจารณาดูให้ดีสังเกตดูให้ดีเราอย่าได้ตกไปเป็นเหยื่อของวัฒนธรรมที่บ้าหลังอย่างนั้นถ้ามันเป็นไปเพื่อส่งเสริมกิเลสแล้วจิตมันก็ต่ำทรามถ้าตามซามแล้วจะเรียกว่าวัฒนะไม่ได้วัฒนะมันก็ควรจะถูกต้องเจริญไปในทางถูกต้องถ้ามันเจริญด้วยความผิดพลาดแล้วมันก็ไม่ใช่วัฒนธรรมแต่ว่ามันเป็นวินาศธรรมธรรมที่ทำความวินาศเนี่ยจำคำสองคำนี้ไว้ให้ดีอาจจะไปแยกแยะให้เห็นความแตกต่างกันแล้วระวังตัวไว้ได้ว่าวัฒนธรรมหรือวินาศธรรมจะทำอะไรลงไปก็ยั่งคิดดูก่อนจะกินอะไรจะแต่งเนื้อแต่งตัวอะไรจะเล่นหัวอะไรลองหยุดสักนิดหนึ่งคิดดูว่ามันเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นวินาศธรรมอย่าตามเขาอย่าเอาตามเขาเราจะพลอยโง่ตามเขานั่นมันไม่มีใครรับผิดชอบมันต้องรับผิดชอบตัวเองเนี่ยขอให้บรรดาเยาวชนทั้งหลายทั้งหญิงทั้งชายสำนึกต่อสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมให้ดีๆอย่ากลายเป็นเรื่องวินาศธรรมแล้วก็จะต้องเสียใจไปอีกนานทีนี้เรื่องที่ยังดูต่อไปก็คือเรื่องความก้าวหน้าโลกต้องการความก้าวหน้าธรรมชาติมันก็บังคับให้ก้าวหน้ามันหยุดอยู่ที่เดียวไม่ได้มนุษย์เราก็ต้องการความก้าวหน้าแม้ว่าเราทุกคนนี้ก็มีความต้องการที่จะก้าวหน้าเพราะว่าเราได้รับคำสั่งสอนอบรมมาแต่เล็กแต่น้อยเพื่อให้เกิดการก้าวหน้าแต่ไม่ได้รับคำสั่งสอนที่ชัดเจนว่าไอ้ความก้าวหน้าอันบริสุทธิ์อันถูกต้องอันมีประโยชน์นั้นเป็นอย่างไรด้วยเหตุนี้และความก้าวหน้าของเราจึงผิดพลาดได้ลองหลับตาก้าวหน้าดูบ้างลองหลับตาแล้ววิ่งก้าวหน้าดูบ้างสิอะไรมันจะเกิดขึ้นนั่นอย่าคิดแต่เพียงว่าก้าวหน้าก้าวหน้าถ้ามันก้าวหน้าไปอย่างผิดพลาดนะมันก็หลับตาวิ่งมันก็ต้องตาย เดี๋ยวนี้มันต้องการความก้าวหน้าหายใจเป็นความก้าวหน้าบูชาความก้าวหน้าแต่แล้วเราดูที่ความก้าวหน้าในโลกปัจจุบันนี้ว่าเป็นอย่างไรความก้าวหน้าในโลกปัจจุบันนี้ในทางวัตถุหรือทางอารยธรรมนั้นโดยที่แท้แล้วมันไม่ต้องก้าวอีกแล้วเพราะมันเกินแล้วแล้วมันมีแต่จะเกินยิ่งขึ้นหรือจะพูดให้ดีก็พูดได้ว่าแม้หลายร้อยปีมาแล้วไอ้ความก้าวหน้าทางวัตถุธรรมเนี่ยมันพอแล้วกินอาหารการนุ่งห่มการอยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยการเยียวยารักษาโรคเนี่ยมันควรจะพอกันแล้วในระดับที่พอแล้วถ้าคืนก้าวหน้ามากกว่านั้นมันก็เกินเช่นว่าเดี๋ยวนี้ใครจะกินอะไรให้มันก้าวหน้ามันก็มีแต่เกินจะกินให้แต่พอดีพอถูกต้องตามหลักของธรรมวินัยก็ดูว่ามันไม่ทันเพื่อนเนี่ยกิเลสของเรามันมีมากมันรู้สึกว่าไม่ทันเพื่อนแล้วต้องการจะกินให้ดีเท่าที่เขากินที่เขาเรียกว่ากินดีอยู่ดีกินอย่างแพงที่สุดกินบ่อยที่สุดกินอย่างมีพิธีรีตองที่สุดมีศิลปะที่สุดเนี่ยมันเรื่องดีหรือเรื่องบ้ามันมีแต่จะเกินถ้าว่าโดยธรรมชาติที่ได้เป็นมาแล้วก็ควรจะถือว่าไอ้ความก้าวหน้าทางวัตถุนี่นะโดยเฉพาะเรื่องปัจจัยทั้ง4แล้วมันก็ควรจะพอแล้วมันอยู่ได้สบายแล้วคือให้มันก้าวหน้าอีกมันก็เกินแต่เดี๋ยวนี้ท่านทั้งหลายไปบูชาคำว่าทันสมัยไม่ทันสมัยไม่ทันโลกไม่ทันความก้าวหน้าเขาบ้างก็อุตส่าห์ตามก้นเขาเรื่องกินอาหารเรื่องการแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องที่อยู่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยก็เฮ่อเฮ่อตามกันจนเรียกว่ามันงมงายมันเดือดร้อนเงินไม่พอใช้ก็ต้องไปซื้อแบบผ่อนส่งซึ่งมันมีลักษณะเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นไอ้คนจะไปซื้อของผ่อนส่งมาหลายๆอย่างมาใช้อยู่ในบ้านในเรือนนั่นน่ะมันจะร้อนใจด้วยเรื่องผ่อนส่งมันก็เหมือนกับว่ามันตกนรกทั้งเป็นอย่าไปหลงถึงขนาดนั้นปู่ย่าตายายเขาไม่เคยตกนรกชนิดนี้เมื่อเงินไม่พอเขายังไม่ซื้อเงินพอเงินเหลือจึงจะไปซื้อเดี๋ยวนี้ลูกหลานมันไปซื้อทั้งที่ยังไม่มีเงินคือมันไปซื้อระบบผ่อนส่งเอามาทรมานจิตใจมันจะได้เป็นโรคประสาทมันจะได้เป็นบ้าอะไรๆก็ล้วนแต่เดือดร้อนไปหมดนี่เรียกว่ามันเกินทีนี้ดูแห่ความก้าวหน้าในทางจิตใจซึ่งจะเรียกว่าภูมิธรรมหรือวัฒนธรรมแท้นี่มันควรที่จะก้าวหน้าต่อไปอีกเพราะว่ามันยังไม่ถึงที่สุดแต่มันต้องไปในทางถูกต้องคือในทางที่จิตใจมันสูงไม่ให้จิตใจมันซามต้องให้จิตใจมันสูงสูงทางศีลธรรมสูงทางศาสนาต้องใช้คำว่าที่มันถูกต้องเดี๋ยวนี้มันมีไอ้ที่ไม่ถูกต้องที่มันหลอกลวงปนปลอมเข้ามาเช่นเอาเรื่องอนาจารมาเป็นวัฒนธรรมเช่นการเต้นรำบางชนิดซึ่งมันเป็นอนาจารก็มาเป็นวัฒนธรรมแล้วเชิดชูกันมากจนก็อวดกันแลกกันระหว่างประเทศอย่างนี้ต้องระวังให้ดีมันจิตใจซามเมื่อจิตใจไม่สูงมันก็ไม่ใช่ภูมิธรรมแล้วเราก็ไปเห่อตามเขาเพราะเราไม่รู้อะไรเขาโฆษณากันอย่างไรเราก็ไปหลงเชื่อเนี่ยระวังให้ดีไว้ความก้าวหน้าในทางวัฒนธรรมแห่งยุคปัจจุบันนี้มันยังหลอกลวงอยู่มากเป็นทางศิลปะมันก็เอาเรื่องอนาจารมาปิดฉลากว่าศิลปะเต็มไปในหน้าหนังสือพิมพ์ประจำวันทุกฉบับก็ว่าได้เราจะโง่ถึงขนาดนั้นหรืออย่างไรที่จะไปหลงว่าเป็นศิลปะในทางวิจิตรศิลป์ก็เหมือนกันแหละ ไอ้ขีดเขียนเส้นสีอะไรต่างๆนั่นมันนิยมกันจนเลยเถิดจนเป็นเรื่องของโมหะเป็นเรื่องของอวิชชาคือว่าเสียเวลามากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรคุ้มกันนี่วัฒนธรรมนี่มันเป็นวัฒนธรรมอวิชชาโมหะแม้แต่เรื่องวรรณคดีแต่งโคลงแต่งกลอนที่เรียกว่าชั้นวรรณคดีมันก็ยังแทรกสิ่งลามกอนาจารลงไปจนได้ลามกอนาจารเรื่องกิจกรรมทางเพศก็มีหรือเลวร้ายในทางส่งเสริมความเกลียดชังอิจฉาริษยาเพิ่มโทสะก็มีหรือว่ามันทำให้ชอบไอ้สิ่งที่ยุ่งยากลำบากและไม่มีประโยชน์อะไรคุ้มกันนี่เรียกว่าส่งเสริมโมหะก็ยังมีนี่คือว่าวัฒนธรรมปฏิรูปคือไม่ใช่ของจริงแต่เป็นของปลอมนี่มันมีมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะฝังมนุษย์ไว้ในอวิชชาจับมนุษย์ฝังลงไปในดินฝังไว้ในอวิชชาความโง่เง่าเต่าปูปลาไม่รู้ว่าอะไรคือมนุษยธรรมเอาสิ่งที่ทำลายความเป็นมนุษย์มาเทิดทูนกันไว้ท่วมหัวอันนี้เรียกว่ามันถูกฝังลงไปในอวิชชาขอให้เราระวังให้ดีอย่าให้ตกอยู่ในอาการอย่างนี้ถ้ามันก็ก้าวหน้าด้วยอวิชชาในประเทศไทยเราก็มีการก้าวหน้าด้วยอวิชชาก้าวหน้ายังไงกันก้าวหน้าจนกระทั่งว่าไสยศาสตร์กลับมาก้าวหน้าจนไสยศาสตร์กลับมาเมื่อจะมาเด็กๆนี่สารพระภูมิพอหาดูได้บ้างในบางบ้านก็มีเราก็ไปดูกันเด็กๆไปดูสารเล็กๆนี่ว่าอะไรนะก็เคยเห็นติดตาอยู่แล้วต่อมาสารพระภูมินั่นเมื่อผุพังไปแล้วไม่มีใครสร้างขึ้นอีกแล้วจนสารพระภูมิไม่มีหาดูไม่ได้นี่ต่อมาอีกกลับมาอะไรแล้วสารพระภูมิจะเต็มบ้านเต็มเมืองจะท่วมโลกแล้วอย่างนี้เป็นต้นนี่ก้าวหน้าอะไรจนกระทั่งสารพระภูมิที่เคยหมดไปแล้วกลับมาจะเรียกว่าความก้าวหน้าหรือความถอยหลังความโง่หรือความฉลาดจงคิดดูให้ดีเดี๋ยวนี้เรามันเป็นอิสระโดยระบบประชาธิปไตยให้ทุกคนเป็นอิสระบูชาความเป็นอิสระนั่นแหละระวังให้ดีนะประชาธิปไตยแบบนี้ระวังให้ดีมันอิสระในการชิงกันฆ่าตัวเองอิสระในการที่จะแข่งกันโง่อิสระที่จะแข่งกันในการประพฤติกระทำที่ส่งเสริมกิเลสแข่งกันในทางที่ใครจะเป็นทาสของกิเลสมากกว่ากันระบบประชาธิปไตยอนุญาตให้ทำตามที่กิเลสของตนต้องการถ้าใครไปสอนไปแนะว่าอย่าทำเลยไม่ควรทำเขาก็หาว่ามันไม่ถูกระบบประชาธิปไตยนี่ก็เพราะไม่รู้จักว่าประชาธิปไตยคืออะไรอีกนั่นเองเพราะอ้างอำนาจประชาธิปไตยทำอะไรโดยอิสระนี่มันจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงมากเกินไปเร็วเกินไปที่จะไปสู่วัฒนธรรมที่หลอกลวงวัฒนธรรมที่เป็นทาสของกิเลสถ้าว่าไม่มีประชาธิปไตยมีการควบคุมกันอย่างแบบโบราณแล้วสิ่งลามกอนาจารจะไม่เกิดขึ้นมากเหมือนปัจจุบันนี้นี่อาตมาขอแสดงความคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเร็วเหมือนกับว่าวิ่งแข่งกันในทางที่จะเป็นทาสของกิเลสเหมือนสมัยนี้เราวิ่งแข่งกันตามก้นฝรั่งที่เขามีการก้าวหน้าในเรื่องอย่างนี้คนไทยกลัวจะโง่จะล่าหลังก็ชิงวิ่งแข่งกันตามก้นฝรั่งอะไรฝรั่งว่าดีก็มันก็จะดีขึ้นมาด้วยเมื่อฝรั่งเขาไม่นุ่งผ้าคนไทยมันก็จะไม่นุ่งผ้าด้วยมีอะไรอีกหลายหลายอย่างที่กำลังจะตามก้นฝรั่งนี่ระวังให้ดีไอ้ประชาธิปไตยชนิดนี้อารยธรรมคือความก้าวหน้าทางวัตถุมันไม่มีศีลธรรมเหลือแล้วมันล้ำหน้าทางกิจอารยธรรมทางวัตถุ ก้าวล้ำหน้าอารยธรรมทางจิตก็จำคำนี้ไปด้วยว่าไอ้ความเจริญทางวัตถุมันล้ำหน้าความเจริญทางจิตเราจึงเป็นอันธพาลกันเต็มบ้านเต็มเมืองท่านทั้งหลายเป็นนักเรียนเป็นนักศึกษาอาตมาขอถือโอกาสพูดอย่างกันเองว่าการศึกษาที่โรงเรียนให้นั่นไม่พอนี่ขอพูดต่อหน้าครูและนักเรียนทั้งหลายว่าการศึกษาที่ลูกหลานทั้งหลายเหล่านี้ได้รับในโรงเรียนนั่นไม่พอเพราะโรงเรียนสอนแต่หนังสือกับวิชาชีพโรงเรียนมหาวิทยาลัยไหนในโลกนี่มันก็สอนกันแต่หนังสือกับวิชาชีพไม่สอนธรรมะไม่สอนศาสนาเหมือนแต่ก่อนดังนั้นมันจึงขาดวิชาธรรมะขาดวิชาศาสนาจนไม่รู้ว่าจะเป็นคนกันอย่างไรฟังถูกไหมเรียนหนังสือได้มากเรียนวิชาชีพได้มากเสร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นคนกันอย่างไรมันก็ต้องเป็นอันธพาลแหละเห็นแก่ตัวก็ต้องเป็นอันธพาลประพฤติความชั่วได้ทุกอย่างทุกประการชนิดที่ไม่เคยกระทำมาแต่ก่อนการศึกษาอย่างนี้ธรรมาเคยเรียกว่าการศึกษาแบบหมาหางด้วนเดี๋ยวนี้เขาโกรธ เขาโกรธขอต่อรองกันหน่อยว่าเดี๋ยวนี้จะเรียกว่าการศึกษาแบบเจดียอดด้วนไม่ค่อยเจ็บเหมือนกับหมาหางด้วนคือมันเรียนแต่หนังสือกับเรียนแต่วิชาชีพมันไม่เรียนว่าเป็นคนกันอย่างไรเว้ยแม่คืออะไรก็ไม่รู้นะพ่อคืออะไรก็ไม่รู้นะตัวเองคืออะไรก็ไม่รู้มนุษย์จะต้องทำอะไรก็ไม่รู้รู้แต่หนังสือรู้แต่อาชีพเรียนอาชีพชนิดที่หาเงินได้มากมากเร็วๆแล้วก็ใช้เงินนั่นแหละหาความสำราญทางกิเลสไม่ใช่หาความสำราญที่บริสุทธิ์นี่ผลของการศึกษาแบบหมาหางด้วนให้ลูกหลานทั้งหลายเหล่านี้จงไปหาหางมาต่อเสียให้เต็มอย่าให้มันหางด้วนอยู่แม้ว่าการมาที่นี่มาหาธรรมะนี่ก็เหมือนเอาหางที่มันขาดไปต่อเสียให้เต็มอายุปูนนี้คงไม่ได้อ่านหนังสือแบบเรียนนิทานอิสปเรื่องสุนัขหางด้วน 2-3 บรรทัดเท่านั้นน่ะสุนัขตัวหนึ่งไปติดกับชาวบ้านหางขาดมันก็เที่ยวอวดหมาทั้งหลายว่าหางด้วนดีกว่าโว้ยเรามาตัดหางกันเถิดไอ้หมาโง่ๆมันก็เชื่อมันก็พลอยตัดหางแต่สุนัขฉลาดอายุมากเกินหนึ่งมันว่ากูไม่เอากับมึงเว้ยก็ให้เรามันอยู่ในพวกนี้สิ คือว่าเราจะไม่ไปบ้าล้างในอารยธรรมเนื้อหนังสกปรกลามกอนาจารเหมือนที่มันเป็นกันอยู่ถ้าเราจะศึกษาธรรมะเพิ่มเติมให้รู้จักความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องให้รู้จักว่าแม่นั่นคืออะไรประกวดเรียงความชิงรางวัลกันสักทีไหมว่าแม่นั่นคืออะไรดูจะไม่ได้รางวัลก็ได้ว่าพ่อคืออะไรมันก็เขียนไปไม่ถูกนอกจากเขียนอย่างเห็นด้วยตาโง่ๆเนี่ยอย่างนี้ไม่พอที่จะได้รับรางวัลมนุษย์เกิดมาทำไมจะต้องทำอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์นี่ก็ไม่รู้นี่ก็ไม่เรียกว่ามันไม่รู้ธรรมะแล้วมันเลยไปถึงรู้ธรรมะจริงๆธรรมะคือเรื่องธรรมชาติตามธรรมชาติธรรมะคือเรื่องกฎของธรรมชาติธรรมะคือเรื่องหน้าที่อันถูกต้องตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่เกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องของธรรมชาตินี่คือธรรมะคอยรู้เถอะแล้วมันหมดน่ะรู้เรื่องธรรมชาติรู้เรื่องกฎของธรรมชาติรู้เรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติรู้เรื่องผลจากหน้าที่นั้นๆถ้าอย่างนี้แล้วรู้หมดรู้กระทั่งมรรคผลนิพพานคอยสนใจทีนี้ก็อยากจะขอร้องว่าคอยดูกันใหม่อีกทีดูให้ดีๆดูตัวเราดูโลกมนุษย์นี่ดูสิ่งที่เป็นไปในมนุษย์โลกในปัจจุบันนี้ก็คือดูภาวะแห่งวัฒนธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ดูว่าโลกปัจจุบันนี้มันมีภาวะแห่งวัฒนธรรมเป็นอย่างไรถ้าเห็นมันเอาหัวลงอย่างที่ว่ามันจะโด่งแล้วดับอย่างที่ว่า แล้วก็ช่วยกันต่อต้านจะให้อะไรแก่โลกนี้ก็ดูต่อไปว่าโลกปัจจุบันนี้ควรได้รับวัฒนธรรมชนิดไหนพูดง่ายๆก็คือได้รับวัฒนธรรมชนิดที่ถูกต้องแท้จริงอย่าต้องไปรับวัฒนธรรมที่หลอกลวงซึ่งเป็นเหยื่อของกิเลสนั่นเลยนี่ดูว่าเราในโลกนี้กำลังได้รับผลของวัฒนธรรมอยู่อย่างไรทำไมในโลกนี้มันเต็มไปด้วยสิ่งเสนียดจันไรข้อขัดแย้งคือสงครามแล้วก็มีผลเป็นปฏิกิริยาออกมาจากสงครามในหลายแง่หลายมุมจนเดือดร้อนกันไปหมดแม้ผู้ที่ไม่มีส่วนแห่งสงครามมันก็ยังพลอยเดือดร้อนด้วยนี่โลกมันเจริญในวัฒนธรรมชนิดไหนวัฒนธรรมที่มหาประเทศอภิมหาอำนาจก็แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอยู่เรื่อยมันเรื่องเต้นรำผีบ้าทั้งนั้นแหละเพราะมันจึงช่วยโลกนี้ไม่ได้นี่เรามีวัฒนธรรมชนิดไหนที่จะช่วยโลกได้ก็ต้องคิดดูวัฒนธรรมที่แท้มันต้องทำให้เกิดสันติสุขส่วนบุคคลให้เกิดสันติภาพส่วนสังคมเดี๋ยวนี้มันหายไปสมัยปู่ย่าตายายของเรามีสันติสุขและสันติภาพยิ่งกว่านี้ลองถามพ่อแม่ปู่ตาย่ายายดูเถอะว่าเมื่อก่อนนั้นสบายสงบกว่าคนเดียวนี้อย่างไรก่อนนี้ผู้หญิงอยู่กระท่อมเฝ้านาคนเดียวก็ได้ไม่มีอันตรายเดี๋ยวนี้มันไม่ได้หรือว่าปู่ย่าตายายของเรานอนใต้ถุนเรือนบนแคร่ลมเย็นสบายได้ตลอดคืนก็ได้เดี๋ยวนี้มันไม่ได้มันมีคนมาฆ่าตายเพื่อจะปล้นเอาทรัพย์สมบัติก่อนนี้มันไม่มีอะไรที่ทำให้เกิดความยุ่งยากลำบากใจอย่างนี้แม่บนท้องถนนหลวงแม่กลางวันแสกๆแม่บนรถเมย์ที่มันวิ่งอยู่ในกรุงเทพก่อนนี้มันไม่มีเดี๋ยวนี้มันทำไมมันจึงมีเสนียดจันไรอย่างนี้นี่เพราะวัฒนธรรมไหนก็เพราะวัฒนธรรมตะวันตกมันบูชากิเลสมันเข้ามาเราโง่ตามก้นเขาเราจึงมีความผิดต้องรับความผิดคือเดือดร้อนเป็นทุกข์ทรมานกันยิ่งขึ้นละทิ้งวัฒนธรรมของปู่ย่าตายายมารับวัฒนธรรมใหม่ของผุดผีปีศาจถ้าจะสนใจค้นหาบันทึกทางประวัติศาสตร์ทางพงศาวดารทางอะไรต่างๆเพื่อให้ทราบวัฒนธรรมของปู่ย่าตายายกันบ้างแล้วก็จะดีทีนี้ต่อไปนี้ก็จะพูดกันถึงลักษณะของวัฒนธรรมเพื่อว่าจะได้รู้จักดูและรู้จักเลือกอย่างที่ว่ามาแล้วลักษณะของวัฒนธรรมดูได้หลายแง่หลายมุมจากทิศทางที่ต่างๆกันอย่างแรกเราจะดูว่ามันเป็นวัฒนธรรมของกิเลสหรือวัฒนธรรมของโพธิปัญญามันมีสิ่งตรงกันข้ามอยู่สองสิ่งคือกิเลสกับโพธิปัญญากิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความสกปรกของความรู้สึกแห่งจิตใจนี่เราเรียกว่ากิเลสนี่โพธิปัญญาคือความสะอาดแห่งจิตใจความรู้แจ้งแห่งจิตใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอย่างนี้เราเรียกว่าโพธิทีนี้ก็มาดูว่าวัฒนธรรมที่เรากำลังชอบหรือจะชอบนั่นแหละมันเป็นวัฒนธรรมของกิเลสหรือว่าเป็นวัฒนธรรมของโพธิมันคงจะลำบากบ้างถ้าเราไม่รู้จักกิเลสและไม่รู้จักโพธิเราไปสับเปลี่ยนกันเสียก็ได้นั่นจึงว่าอุตส่าห์ศึกษาธรรมะให้รู้จักเรื่องนี้ให้การศึกษาสมบูรณ์อย่างที่ว่ามาแล้วเมื่อตะกี้นี้ว่าต้องมีการศึกษาที่สมบูรณ์หางไม่ด้วนถ้าการศึกษาสมบูรณ์เราก็จะรู้จักว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรเป็นโพธิแล้วเราก็จะเลือกได้คือมันจะไม่ส่งเสริมกิเลสแต่จะส่งเสริมความถูกต้อง แล้วก็เจริญไปอย่างถูกต้องจะเป็นวัฒนธรรมแห่งการกินอาหารวัฒนธรรมแห่งการนุ่งห่มวัฒนธรรมแห่งการอยู่บ้านเรือนมีเครื่องใช้ไม้สอยวัฒนธรรมแห่งการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บทั้งมันก็จะดีจะถูกต้องไปหมดถ้ามันเป็นวัฒนธรรมของโคทินี่วัฒนธรรมของคนป่าประสาซื่อคนป่าเมื่อยังไม่นุ่งผ้ายังไม่มีกิเลสมากเหมือนคนเดี๋ยวนี้ที่เขาไม่นุ่งผ้านั่นเพราะไม่ใช่ความคิดสกปรกลามกอนาจารเหมือนคนที่ไม่อยากจะนุ่งผ้าสมัยนี้มีคนโง่ๆพูดว่าไอ้คนที่ไปเลื่อยกายตามชายหาดนั่นน่ะมันจะกลับไปเป็นคนป่าอีกทีแล้วนั่นมันคนโง่พูดคนป่ายุคหลายหมื่นปีไม่นุ่งผ้านั้นเขาไม่ได้มีจิตใจอย่างนี้เดี๋ยวนี้คนนี้มันได้รับการศึกษาอย่างนี้แล้วมันเป็นธาตุของกิเลสมันไม่อยากจะนุ่งผ้ามันไปเลื่อยกายอยู่ตามชายหาดเพื่อหาความสำราญในทางกิเลสคนไม่นุ่งผ้าสองชนิดนี้ไม่เหมือนกันคนป่าภาษาซื่อเนี่ยมันซื่อมันไม่รู้เรื่องนุ่งผ้าไม่รู้เรื่องนุ่งผ้าหรือไม่นุ่งผ้ามันปล่อยไปตามธรรมชาติตามความจำเป็นแล้วมันก็ค่อยๆรู้จักนุ่งผ้าแล้วก็นุ่งแต่พอดีพอสมควรมันเพิ่งบ้ากันทีหลังเมื่อมันนุ่งผ้าชนิดที่มันดีเกินไปแพงเกินไปจนกลายเป็นเรื่องผิดไปเสียอีกผิดมากนักข้าวนักข้าวมันจะกลับไปไม่นุ่งผ้าอีกนี่เพราะกิเลสขี่คอสายหัวมันไปมันไม่ใช่บริสุทธิ์ซื่อเหมือนคนป่าภาษาซื่อมันวัฒนธรรมของคนป่าภาษาซื่อนั่นแหละควรจะเอามาพิจารณาดูเคยไปเอาเรื่องนี้มาอ่านดูรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องอินโนเซนต์มันบริสุทธิ์ภาษาซื่อไม่มีกิเลสโคตรโกงส่วนคนเดียวนี่มันเต็มไปด้วยความหลอกลวงอ่ะที่เขาจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ไม่ได้ทำไปอย่างประสาซื่อมันก็มาเทียบกันดูว่าวัฒนธรรมของคนเมืองประสาคดโกงวัฒนธรรมคนป่าประสาซื่อวัฒนธรรมคนเมืองประสาคดโกงเรียนหนังสือได้มากยิ่งโกงเก่งโกงลึกยิ่งแก้ตัวได้มากได้พูดจาฉาดฉานในทางที่จะแก้ตัวให้แก่ตัวเองนี่คือวัฒนธรรมคนเมืองภาษาคดโกงนี่เราจะต้องมานึกถึงว่าจะต้องเอาตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะเกิดความทุกข์ถ้าทำอย่างนี้แล้วไม่เกิดความทุกข์ถ้าทำอย่างนี้แล้วไม่เกิด การยุ่งยากลำบากและสำรสายขึ้นในสังคมถ้าทำอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดยุ่งยากลำบากและสำรสายขึ้นในสังคมเอาความจริงของธรรมชาติมาเป็นหลักแล้วก็มีระบบวัฒนธรรมที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันบริสุทธิ์ทีนี้จะดูว่าไอ้วัฒนธรรมเนี่ยมันมีหน้าที่อย่างไรจะเรียกความมุ่งหมายอย่างไรวัฒนธรรมบริสุทธิ์มันมุ่งหมายให้ให้ชุมนุมมนุษย์เนี่ยมันสูงขึ้นมันจะเชิดชูมนุษย์ให้สูงขึ้นในทางถูกต้องจริยวัฒนธรรมคดโกงมันก็มีแต่กดมนุษย์ให้จมลงไปในปลักของกิเลสระวังให้ดีวัฒนธรรมตะวันตกที่คนไทยก้มศีรษะไปรับเอาหรือไปตามก้นนั่นน่ะมันจะได้ผลเป็นอย่างไรมันจะกดให้จมลงไปในปลักน้องของกิเลสหรือไม่มันจะผิดหน้าที่ของวัฒนธรรมวัฒนธรรมมีหน้าที่เชิดชูมนุษย์ให้สูงขึ้นทีนี้วัฒนธรรมมีรสชาติเป็นอย่างไรวัฒนธรรมไม่ได้มีรสชาติเป็นสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินทางเนื้อทางหนังเลยวัฒนธรรมที่ถูกต้องจะมีรสเป็นสันติสุขส่วนบุคคลแต่ละคนจะมีรสเป็นสันติภาพของบุคคลที่รวมกันเป็นสังคมหรือเป็นโลกต้องให้สันติสุขแก่บุคคลต้องให้สันติภาพแก่สังคมหรือแก่โลกนี่จึงจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ถูกต้อง วัฒนธรรมที่ถูกต้องมันมีรสชาติอย่างนี้ที่ดูว่าวัฒนธรรมมันมีสักกี่ประเภทมันก็มีอย่างที่เห็นกันอยู่เป็นคู่ๆวัฒนธรรมแท้วัฒนธรรมเทียมวัฒนธรรมแท้ของโพธิปัญญาที่แท้จริงวัฒนธรรมเทียมของคนโง่ของกิเลสให้ตัววัฒนธรรมนั่นมันเป็นไปทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตใจแต่ว่ามันต้องเป็นไปเพื่อความถูกต้องทั้งฝ่ายร่างกายถ้าถูกต้องมันก็ปกติทางฝ่ายร่างกายทางฝ่ายวัตถุถ้ามันไม่ถูกต้องมันจะเกิดปัญหาขึ้นในทางร่างกายคนไปถือวัฒนธรรมบ้าบอทำผิดเรื่องกินเรื่องนุ่งเรื่องห่มเรื่องอยู่อาศัยมันก็กลายเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามันจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วมันก็จะเป็นโรคประสาทมันจะเป็นบ้าตายนี่มันทำผิดในวัฒนธรรมฝ่ายร่างกายหรือฝ่ายวัตถุที่วัฒนธรรมฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณมันต้องมีความถูกต้องจิตมันจึงจะเจริญจิตมันจึงจะสงบเย็นสะอาดสว่างสงบอยู่ได้ถ้าทำผิดมันก็เร่าร้อนนั่นก็จะมีผลออกมาทางวัตถุทางกายคือเป็นโรคประสาทและเป็นบ้าตายได้ด้วยเหมือนกันเนี่ยประเภทของวัฒนธรรมแยกได้เป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดและแยกได้เป็นฝ่ายกายหรือฝ่ายจิตฝ่ายกายมันก็มีทั้งผิดและทั้งถูกฝ่ายจิตมันก็มีทั้งผิดและทั้งถูกเรารู้จักแยกแยะกันให้ดีๆทีนี้จะดูอย่างแบบพุทธบริษัทซึ่งชอบอุปมาเรื่องนี้จะเป็นของจริงหรือไม่จริงก็สุดแท้แต่มารู้สึกว่าพวกพุทธบริษัทบรรพบุรุษทั้งหลายท่านชอบมองดูอะไรแล้วจะมองดูสุดขึ้นไปถึงความอุปมาหรือการอุปมาดูเธอธรรมะทั้งหลายคำสอนอะไรทั้งหลายจะมีอุปมานี่มันเป็นธรรมเนียมเป็นนิสัยของพุทธบริษัทถ้าถามว่าวัฒนธรรมนี่มีอุปมาด้วยอะไรก็จะเรียกว่าเป็นวัตถุปัจจัยฝ่ายวิญญาณเหมือนกับว่าเรากินอาหารเป็นวัตถุปัจจัยฝ่ายร่างกายไอ้ส่วนวัฒนธรรมนั้นมันเป็นวัตถุปัจจัยฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณให้จิตวิญญาณเจริญงอกงามดีเหมือนที่ร่างกายได้กินอาหารดีแต่เอาเป็นเสียว่าทั้งสองฝ่ายกันแล้วกันมันเป็นวัตถุปัจจัยแก่ร่างกายและจิตที่จำเป็นเหมือนกับเราใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้ให้ใส่ปุ๋ยลงไปในแผ่นดินให้ต้นไม้มันงามไม่มีปุ๋ยไม่ได้ใส่ปุ๋ยต้นไม้มันก็ไม่งามและบางทีมันก็ถึงตายไอ้มนุษย์นี่ก็เหมือนกันทางกายก็ดีทางจิตก็ดีมันต้องการปุ๋ยคือพระธรรมซึ่งมาอยู่ในรูปแบบของวัฒนธรรมมาทำให้มันเจริญงอกงามมีผลเต็มที่ถึงที่สุดที่มันจะมีให้ได้เนี่ยจงดูวัฒนธรรมกันในลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็จะดูไปถึงเหตุให้เกิดขึ้นแห่งวัฒนธรรมทำไมมันจึงต้องการมีอะไรมากขึ้น ถ้าดูอย่างปัจจุบันนี้เอาปัญหาปัจจุบันนี้เป็นหลักกันแล้วเราก็จะพูดได้ว่าความไม่พอแก่ความต้องการของกิเลสนั่นเป็นสมุทัยให้เกิดวัฒนธรรมสมัยนี้สมัยปรมาณูสมัยอวกาศหรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียกคือสมัยบ้ากินบ้าใช้บ้ากามบ้าเกียรติบ้าอะไรต่างๆวัฒนธรรมใหม่ๆที่เพิ่งงอกงามขึ้นสมัยนี้มันมีมูลเหตุมาจากความไม่พอแห่งความต้องการของกิเลสจะเป็นพวกฝรั่งหรือพวกไหนเขาคิดขึ้นมาเขาตั้งขึ้นมาอะไรก็ตามจะเป็นตะวันออกหรือตะวันตกอะไรก็ตามวัฒนธรรมเฟ้อแห่งยุคปัจจุบันนี้มันมีสมุฏฐานมาจากความไม่พอแก่ความต้องการของกิเลสนี่ฝ่ายผิด ถ้าฝ่ายถูกฝ่ายที่ควรเอาเป็นหลักได้ก็เพราะว่ามันมีความไม่พอแก่ความต้องการของโพธิปัญญากิเลสมันก็ต้องการอย่างหนึ่งเอามาสนองกิเลสมันก็มากขึ้นเป็นวัฒนธรรมกิเลสแบบวัตถุอย่างยุคปัจจุบันถ้ามีโพธิปัญญามีความรู้กันถูกต้องโพธิปัญญามันยังต้องการอะไรอยู่ยังขาดรู้สึกว่าขาดอะไรอยู่มันก็ระบุไปให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้มันก็เกิดวัฒนธรรมที่ถูกต้องแก่ความต้องการของโพธิปัญญาที่ถ้าว่าจะมองดูให้ลึกให้กว้างตลอดสายมาตั้งแต่ต้นแล้วเราจะพบว่ามันจะอยู่ไม่ได้มันจะตายเราจึงต้องมีหลักการทางการต่อสู้ต่อต้านจึงเกิดระบบวัฒนธรรมขึ้นมาในอันดับแรกเพียงว่าจะอยู่ได้แล้วก็ไม่ตายในตอนหนึ่งทีนี้มาถึงตอนที่สองมันยังไม่สะดวกสบายก็เกิดวัฒนธรรมที่จะสร้างความสะดวกสบายทีนี้เกิดความสะดวกสบายแล้วมันก็ยังว่าไม่ดีถึงที่สุดยังไม่ดีถึงที่สุดนั่นเราจึงต้องทำให้มันดีถึงที่สุดหลักการอันนี้มันเป็นไปได้ทั้งฝ่ายผิดและฝ่ายถูกคือฝ่ายกิเลสมันก็ต้องการอย่างนี้ฝ่ายโพธิมันก็ต้องการอย่างนี้มันไม่ต้องการจะตายอย่างกิเลสคือตายทางเนื้อหนังไม่ต้องการจะตายฝ่ายวิญญาณก็คือว่าเรียกว่ามันไม่ได้ตายทางจิตทางวิญญาณที่ยังไม่สะดวกสบายทางจิตทางวิญญาณก็ขนขวายให้มันสะดวกสบายเช่นเดียวกับฝ่ายชาวบ้านมันไม่สะดวกสบายทางฝ่ายวัตถุมันก็ทำให้สะดวกสบายที่มันยังไม่ดีที่สุดกิเลสมันยังไม่ถึงที่สุดมันก็ทำให้ถึงที่สุดมันกินจนไม่รู้จะกินอย่างไรมันแต่งเนื้อแต่งตัวกันที่ไม่รู้อย่างไรมันมีบ้านเรือนเครื่องใช้ไม้ซ้อยกันจนไม่รู้จะมีอย่างไรในวิธีการบำบัดโรคก็เหมือนกันจะเอาให้วิเศษเป็นทิพย์เป็นของทิพย์อะไรไปมันก็เลยเฟ้อเลยเกินเลยยุ่งแต่ทางโพธิปัญญาก็ต้องการว่าไม่ตายแล้วก็พอสะดวกสบายแล้วก็เอาให้ดีที่สุดทางฝ่ายสติปัญญาคือไม่มีความทุกข์ร้อนเลยส่วนที่มันไม่สนุกสนานอร่อยทางเนื้อทางหนังนั่นไม่สนใจเพราะว่ามันไม่ใช่ความสุขมันเป็นความหลอกลวงชนิดหนึ่งนี่เรียกว่ามูลเหตุให้มันเกิดวัฒนธรรมทั้งวัฒนธรรมของกิเลสและวัฒนธรรมของสติปัญญามันมีอยู่อย่างนี้ที่นี้เราจะมาดูถึงความดับศูนย์ของวัฒนธรรมความไม่รู้จักวัฒนธรรมที่แท้จริงมันจะฆ่าตัวมันเองคือว่าอวิชชามันไม่รู้ตามที่เป็นจริงไม่รู้จักวัฒนธรรมที่แท้จริงมันก็ทำผิดๆจนวัฒนธรรมนั้นดับศูนย์ไปนี่มันจะเป็นอยู่โดยมากอย่างนี้ความโง่ทำให้ละจากวัฒนธรรมที่ดีที่ถูกที่ควรไปรับอวัฒนธรรมกิเลสมาวัฒนธรรมดีก็สูญหายไปวัฒนธรรมบ้าบอมันก็อยู่ไม่ได้เท่าไรมันก็ฆ่าเจ้าของฆ่าคนที่นิยมที่บูชาอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าความดับของวัฒนธรรมก็คือความไม่รู้จักวัฒนธรรมโดยถูกต้องของผู้ที่บูชาวัฒนธรรมจะดูให้เล็กกับไม้แคบเข้ามาก็จะพูดใหม่ว่าความทนอยู่ไม่ได้ต่อสิ่งยั่วยวนของความเจริญทางวัตถุสมัยใหม่อารยธรรมสมัยใหม่ที่สร้างความยั่วยวนเลื้อประมาณนี่มนุษย์ทนอยู่ไม่ได้มารับเอาไอ้ความยั่วยวนอันนี้ก็ต้องทิ้งวัฒนธรรมที่ถูกต้องเหมือนที่เด็กๆของเรากำลังทิ้งวัฒนธรรมของปู่ย่าตายายก็เพราะว่าทนต่อความยั่วยวนของสิ่งยั่วยวนสมัยใหม่นี่ไม่ได้เรียกว่าทนไม่ได้ต่อสิ่งยั่วยวนของอารยธรรมใหม่อารยธรรมวัตถุหรือเนื้อหนังนี่คือความจะดับสูญหายไปของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ที่มนุษย์ควรจะมีเอาไว้นี่จะดูถึง น่ห์ของวัฒนธรรมทำไมเราจึงไปหลงในวัฒนธรรมหลอกลวงหรือแม้ว่าวัฒนธรรมดีถูกต้องเราก็ต้องถึงกับหลงไหลด้วยเหมือนกันถ้าเรามีปัญญาและรู้จักเดี๋ยวนี้เรามองเห็นมองดูแต่ต้นไปก็วัฒนธรรมกิเลสนั่นแหละเสน่ห์ก็คือสนองกิเลสเพราะการประพฤติกระทำวัตถุเหล่านี้มันสนองแก่กิเลสอย่างถือตามวัฒนธรรมกามารมณ์ของสมัยใหม่ลามกอนาจารนี่มันก็สนองกิเลสนั่นก็คือเสน่ห์ของวัฒนธรรมพูดผีปีศาจเราก็ไปหลงกันเท่านั้นเองถ้าว่าเป็นของโพธิปัญญามันก็ต้องมองเห็นชัดว่านี่มันให้ความสงบสุขแก่เราให้เราปลอดภัยให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดของมนุษย์นี่เราก็ชอบใจเหมือนกันนั่นวัฒนธรรมทั้งอย่างหลอกลวงมันก็มีเสน่ห์ไปตามทางร่างกายทางวัตถุและวัฒนธรรมที่แท้จริงมันก็มีเสน่ห์ไปตามแบบของวัฒนธรรมที่แท้จริงซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจท่านเราจงดูว่าไอ้ที่เราเรียกกันว่าวัตถุแห่งวัฒนธรรมนะมันมีเสน่ห์ทั้งนั้นเช่นว่าจะมองไปที่ศิลปะอันสวยงามมันก็มีเสน่ห์แต่เป็นศิลปะฝ่ายกิเลสฝ่ายลามกอนาจารมันก็มีเสน่ห์เพื่อหลอกลวงเพื่อให้หลงในสิ่งลามกอนาจารแต่ถ้ามันบริสุทธิ์มันก็ทำให้หลงไหลในให้ความลึกซึ้งความงดงามของศิลปะก็หลงไหลมากเหมือนกันนั้นศิลปะเฟอร์ก็มีอยู่มากที่ซื้อขายกันแพงๆเหลือประมาณเช่นรูปเช่นภาพเขียนภาพหนึ่งราคาเป็นล้านล้านถึง10ล้าน20ล้าน30ล้านก็เคยมีถ้ามันไม่หลงมากพอไม่มีใครซื้อวิจิตรศิลป์ต่างๆความประณีตทางเส้นทางสีทางฝีมือฝีไม้ลายมือเนี่ยก็ล้งกันมากก็ขายได้แพงแม้วรรณคดีมันก็นิยมกันมากมันแล้วแต่ว่ามันชอบฝ่ายไหนของคนชนิดไหนวรรณคดีส่งเสริมกิเลสก็ได้รับเทิดทูนวรรณคดีส่งเสริมธรรมะกลับจะไม่ค่อยมีใครชอบหรือไม่ค่อยมีใครสนใจแต่มันก็เป็นเสน่ห์แก่สัตบุรุษคือคนดีมีปัญญาเป็นพุทธบริษัทก็จะต้องพอใจในความงดงามของวัฒนธรรมในส่วนจิตใจแต่อย่างไรก็ดีถ้าว่าไปหลงไหลแล้วมันก็ไม่พ้นจากอวิชชาไม่พ้นจากอุ้งมืออันแข็งกระด้างของอวิชชาขึ้นชื่อว่าความหลงแล้วจะไปหลงในความชั่วหรือไปหลงในความดีก็ตามมันเป็นเรื่องตกอยู่ในอุ้งมือของอวิชชาทั้งนั้นอย่าหลงกันดีกว่านั่นจะไม่ตกเป็นทาสของไอ้ความยั่วยวนของสิ่งใดๆหมดทีนี้มาดูต่อไปถึงความเลวร้ายของวัฒนธรรมอย่างที่เป็นมาแล้วทั้งวัฒนธรรมหลอกลวงและวัฒนธรรมแท้จริงทั้งวัฒนธรรมฝ่ายกายและวัฒนธรรมฝ่ายจิตที่มันมีโทษมันก็คือมันฝังสัตว์ลงไปในกองกิเลสไอ้วัฒนธรรมโง่เขลาของกิเลสเนี่ยมันก็ฝังสัตว์ลงไปในกองกิเลสกองทุกข์หรือฝังลงไปในความวินาศในทางจิตถ้าอวิชชาอุปาทานมันเกิดขึ้นในความยั่วยวนเหล่านั้นแล้วในวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์อย่างที่ว่ามาแล้วมันก็ให้ผลเป็นการจับสัตว์ฝังลงไปในกิเลสในกองทุกข์ในความวินาศของจิตของวิญญาณนี่ด้วยดีว่าเราระวังอย่าให้ไอ้ที่เราบูชาว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมนั่นแหละมันทำกับเราอย่างนี้ศึกษาให้ดีอย่าไปเอาวัฒนธรรมหลอกลวงของพูดผีปีศาจมา ให้อวัตถธรรมอันถูกต้องของธรรมะของศาสนาของพระเป็นเจ้าของพระพุทธเจ้าพระธรรมอะไรก็ตามมามันก็จะไม่ต้องได้รับโทษที่ดูทางออกจากภัยของวัฒนธรรมชนิดนั้นวัฒนธรรมที่กำลังเอาหัวลงในโลกนี้จะทำโลกให้วินาศนั่นเราจะออกมาเสียได้อย่างไรเราจงใจทุกๆอย่างเป็นไปในความควบคุมของอริยมรรคมีองค์8ประการอริยมรรคมีองค์8ประการนี้เข้าใจว่าลูกหลานทั้งหลายเหล่านี้คงได้ยินได้ฟังหรือบางคนก็ท่องจำอยู่อย่างแม่นยำแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิความเห็นชอบความดำริชอบการพูดจาชอบทำการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบความภาคเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบนี่มันแปดชอบอยู่ในแปดถูกต้องอยู่เราต้องจัดในทุกอย่างทุกอย่างอยู่ในความควบคุมของอริยมรรคมีองค์8นี้นี่คือทางออกจากอันตรายของวัฒนธรรมอันกำลังจะล้างผลาญโลกหรือจะทรมานโลกให้แสนสาหัสทีเดียวเอาทีนี้ดูว่าในที่สุดเราจะได้รับผลเป็นอย่างไรเราจะพ้นจากวินาศธรรมเมื่อกี้บอกแล้วนะวัฒนธรรมคู่กับวินาศธรรมถ้าเรามีวัฒนธรรมเราก็พ้นจากวินาศธรรมร่างกายก็ไม่วินาศจิตใจก็ไม่วินาศส่วนบุคคลก็ไม่วินาศส่วนสังคมทั้งหมดก็ไม่วินาศนี่ถ้าเรามีวัฒนธรรมมันถูกต้องแล้วก็จะถึงโลกุตตรสุขคือสุขที่โลกไม่เบียดเบียนเราได้ปัญหาใดๆมีอยู่ในโลกมันเบียดเบียนเราไม่ได้แล้วเราก็มีความสุขความสุขชนิดนั้นเขาเรียกว่าโลกุตตรสุขสุขเพราะการอยู่เหนือโลกคืออยู่เหนือปัญหาของโลกทั้งหมดเดี๋ยวนี้ใครต้องมานั่งร้องไห้มานั่งหัวเราะอยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงในโลกนี่คนนั้นมันเรียกว่ามันไม่มีวัฒนธรรมไม่ได้รับผลแห่งวัฒนธรรมมันแท้จริงถ้าเราได้รับผลจริงเราไม่ต้องมานั่งร้องไห้มานั่งหัวเราะอยู่ด้วยเรื่องปัญหาต่างๆในโลกเรามีสติปัญญาที่จะดำเนินชีวิตโดยไม่ต้องมัวนั่งร้องไห้หัวเราะอยู่สอบไล่ตกก็ไม่ต้องร้องไห้สอบไล่ได้ก็ไม่ต้องเป็นบ้าลิงโลดอะไรให้มันปกติอยู่กันแล้วกันนี่เรียกว่ามันดีอย่างนี้เราอยู่เหนือความบีบคั้นของโลกที่มาทำให้เรายินดีหรือยินร้ายถ้าเราอยู่ได้อย่างนั้นแล้วก็เรียกว่าอยู่ได้โลกุตตรสุขธรรมะไม่ใช่ได้สอนให้หนีไปจากโลกธรรมะสอนให้อยู่ในโลกด้วยชัยชนะคือไม่พ่ายแพ้เราจึงอยู่ในโลกนี้ด้วยชัยชนะตลอดไปนับตั้งแต่เกิดมาเติบโตเล่าเรียนประกอบอาชีพการงานเป็นพ่อบ้านแม่เรือนเป็นคนเฒ่าคนแก่จนหน้าข้าวลงไปไม่มีความพ่ายแพ้แก่สิ่งบีบคั้นในโลกนี้ต้องการอย่างนี้อย่าเข้าใจว่าพอเรียนธรรมะหรือชอบธรรมะแล้วต้องหนีไปจากโลกหรืออยู่ในโลกนี้ไม่ได้ที่ถูกนั่นจะทำให้อยู่ในโลกนี้โดยชัยชนะแล้วก็ไม่ได้ทำให้โลกนี้หมดรสหมดชาติอะไรจะกินของอร่อยมันก็ยังอร่อยอยู่แต่มันไม่หลงเหมือนคนโง่ถ้าไม่อร่อยก็รู้ว่าไม่อร่อยแต่ก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายเหมือนคนโง่นี่สำหรับจะอยู่ในโลกโดยไม่ต้องมีปัญหาสวยก็ว่าสวยแต่ก็ไม่หลงกับมันไม่สวยก็ว่าไม่สวยก็ไม่หลงกับมันนั่นยังคงรู้สึกต่อสิ่งต่างๆทุกอย่างได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่เรียกว่าเราอยู่ในโลกโดยชนะโลกเป็นโลกุตตรสุขโดยความหมายที่ถูกต้องแท้จริงอย่างนี้เขาเรียกว่าได้ถึงที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เรียกว่าได้ถึงโลกุตตรสุขได้ถึงพระนิพพานได้ถึงพระเจ้าได้อยู่กับพระเป็นเจ้าเอาละทีนี้ก็ดูรวบรัดกันอีกทีหนึ่งว่าภาวะปัจจุบันในโลกนี้มันมีแต่วัฒนธรรมพูดผีปีศาจหลอกให้หลงไหลในเนื้อในหนังโลกปัจจุบันควรจะได้รับวัฒนธรรมที่ถูกต้อง
เพื่อกำจัดกิเลสไม่เป็นคนโง่คนหลงไปในเหยื่อของโลกได้รับชนิดถูกต้องได้รับชนิดที่ทันแก่เหตุการณ์เพียงพอแก่เหตุการณ์ทันแก่เวลาหรือว่าเฉพาะกรณีก็ได้เพราะว่าคนเราไม่เหมือนกันคนหนึ่งมีปัญหาอย่างหนึ่งจะขอให้มันเพียงพอทันแก่เวลาทุกๆกรณีที่คนเราจะมีปัญหาในที่สุดนี้ก็จะบอกให้ทราบว่าเราต้องสนใจในเรื่องนี้เราต้องทำให้ดีที่สุดในเรื่องนี้คือเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์แท้จริงประกอบอยู่ด้วยวัฒนธรรมได้แก่พระธรรมในพระศาสนานั่นเองที่มันแบ่งภาคออกมาอยู่ในรูปของวัฒนธรรมประจำมนุษย์เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่จะต้องประพฤติปฏิบัติอยู่ในบ้านเรือนตลอดทุกทิพาราตรีคือมันไม่ใช่พระธรรมทั้งหมดในพระศาสนาแต่มันเป็นพระธรรมเฉพาะส่วนที่จำเป็นที่จะต้องมาอยู่กับมนุษย์ทุกบ้านทุกเรือนทุกวันทุกคืนในทุกกรณีที่มนุษย์จะต้องทำแล้วก็อยู่เป็นสุขไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้เป็นพระพุทธประสงค์พระพุทธองค์ทรงหวังว่าพระองค์เกิดขึ้นมานี้เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมนุษย์และเทวดาพระศาสนานี้มีอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมนุษย์และเทวดาธรรมวินัยนี้จะอยู่ต่อไปในโลกนี้ก็เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาท่านให้เธอทั้งหลายคือสาวกทั้งหลายนี่ช่วยกันเผยแผ่ธรรมนี้เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งทั้งมนุษย์และเทวดามนุษย์คือคนที่ยังต้องลำบากอยู่ยังต้องมีเหงื่ออยู่เทวดาคือคนที่ไม่มีความลำบากอยู่โดยไม่ต้องมีเหงื่อแต่มันก็อย่าอวดดีไปมันจะมั่งมีร่ำรวยอะไรมันก็ยังถูกเคี้ยวกินด้วยกิเลสตัณหาของมันเองมันจะร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีบรมมหาเศรษฐีมันก็ยังถูกเผาลนด้วยความโลภความโกรธความหลงของมันเองคือความไม่มีวัฒนธรรมต่อให้มันเป็นเทวดาในวิมานในสวรรค์มันก็ยังเดือดร้อนเพราะถูกเผาลนด้วยความโลภความโกรธความหลงของมันเองดังนั้นท่านจึงว่าทั้งทั้งมนุษย์และทั้งเทวดายังมีปัญหาจะต้องแก้ไขจะต้องดับทุกข์ด้วยสิ่งที่เรียกว่าธรรมะแม้ที่มาอยู่ในรูปของวัฒนธรรมหรือมนุษยธรรมคือธรรมสำหรับให้ทำความเป็นมนุษย์นี่เราเป็นพุทธบริษัทเราก็ต้องสนองพระพุทธประสงค์ทีนี้ถ้าเราไม่คิดว่าเราเป็นพุทธบริษัทเราคิดว่าเราเป็นคนในโลกคนหนึ่งเท่านั้นก็ยังต้องทำตามหน้าที่ที่เป็นคนหนึ่งในโลกไม่เอาเปรียบใครมีหน้าที่อย่างไรจะต้องช่วยกันก็ต้องทำให้โลกนี้มันมีความสงบสุขแต่ที่แท้จริงยิ่งกว่านั้นอย่าลืมว่าเราก็คือธรรมชาติดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณประกอบกันเป็นร่างกายเป็นไปตามกฎของธรรมชาติถ้าเราไม่ทำตามกฎของธรรมชาติเราจะต้องทนทุกข์เหมือนกับตกนรกทีเดียวนั่นในฐานะที่เราก็ยังเป็นส่วนของธรรมชาติเราจงปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแล้วเราก็จะไม่ต้องมีความทุกข์อีกต่อไปนี่แหละคือเหตุผลที่จะต้องสนใจกับสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมคือความก้าวหน้าอย่างถูกต้องทางจิตและสนใจกับอารยธรรมคือความก้าวหน้าถูกต้องทางกายทางวัตถุเราจะต้องมีความถูกต้องทางมนุษยธรรมคือมีวัฒนธรรมและอารยธรรมประสานกลมเกลียวกันไปด้วยดีเพื่อให้ความเป็นมนุษย์ของเรานี่เป็นไปถึงที่สุดเดี๋ยวนี้เรามาดูความเป็นจริงในโลกนี่แล้วโลกนี้ยังไม่มีวัฒนธรรมอย่างนี้ยังเป็นเหมือนกับเมืองนรกอยู่เรามาช่วยกันแก้ไขหรืออย่างน้อยก็อย่าให้มันแผ่วพานกันเราไม่ตกนรกด้วยก็จะตกก็ตกไปแต่ถ้าเราเห็นแก่โลกเราก็ช่วยกันกอบกู้ให้วัฒนธรรมกลับมาจะเป็นบุญกุศลอันใหญ่หลวงช่วยกันทำให้คนมีมนุษยธรรมมีวัฒนธรรมสัก 2-3 คนนี่ ได้บุญได้กุศลมากเหลือเกินเหมือนกับว่าสร้างวัดสัก 4-5 วัดทำให้คนมีมนุษยธรรมวัฒนธรรมได้สัก 4-5 คนจะได้บุญถ้าก็ช่วยกันสร้างวัดสัก 4-5 วัดสร้างไว้เฉยๆ นี่การบรรยายเรื่องภาวะปัจจุบันแห่งวัฒนธรรมของโลกเพื่อจะชี้เห็นว่าโลกกำลังไม่มีอะไรที่เป็นอิสระจากความทุกข์จากกิเลสจากวินาศธรรมยังคอยรอด้วยความวิตกกังวลอยู่ว่าเมื่อไรมันจะฆ่ากันล้างโลกวินาศจะไปทั้งโลกเหตุการณ์ที่เกิดอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ก็ยังมีวี่แววว่ามันจะเกิดการสงครามล้างโลกเนี่ยคนก็อยู่ด้วยความผวากลัวต่อความวินาศเพราะว่าเขาก็ยังไม่อยากตายแต่เขาไม่ได้ทำให้ถูกต้องในเรื่องของวัฒนธรรมเขายังเอาน้ำโคลนมาล้างโคลนมันก็สะอาดไม่ได้แต่เอาน้ำบริสุทธิ์สะอาดมาล้างโคลนคือต้องเอาธรรมะมาล้างกิเลสมันจึงจะสะอาดได้ขอให้ท่านทั้งหลายทุกคนจงรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่ากิเลสและสิ่งที่เรียกว่าโพธินี่กันไว้ดีดีประพฤติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติก็จะได้รับประโยชน์ถึงที่สุดไม่เสียทีที่เป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาการบรรยายสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติไว้จะเพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าท่านจะได้สวดบทพระธรรมที่ส่งเสริมกำลังใจให้บุคคลประพฤติธรรมอย่างก้าวหน้าต่อไป